Kuvittelepa hetki tällaista tilannetta. Olet Ranskan kulttuuriministeri. Sun oma puolue on just nimennyt sut ehdokkaakseen yhteen maan isoimmista viroista, Pariisin pormestariksi. Ja saman aikaan sua odottaa oikeudenkäynti tosi vakavista korruptiosyytteistä.
Niin.
Miten tällainen on edes mahdollista? Tänään me pureudutaan Rachida Dattin aivan uskomattomaan tarinaan. Se on sekoitus raakaa politiikkaa, oikeustaisteluita ja täysin häikäilemätöntä kunnianhimoa.
Ja juuri tämä tekee tästä niin kiihtovan. Tässä ei ole kyse vain yhdestä poliitikosta, vaan tämä avaa ikkunan koko siihen niin kuin Ranskan politiikan ja oikeusjärjestelmän välisen suhteeseen, joka on usein tosi tulehtunut.
Aivan.
Katsotaan siis, miten Dattia, jota hänen oma puolueensa pity ihan petturina, onnistui kääntämään koko pelin ja varmistamaan sen ehdokkuutensa. Ja samalla sukelletaan niihin oikeusjuttuihin, jotka uhkaa kaataa koko korttitalon. Nämä kaksi polkua, ne kieltuu toisiinsa ihan poikkeuksellisella tavalla.
Joo, aloitetaan siitä ehkä hämmentävimmästä siirrosta. Eli tammikuussa 2023 Dattia, joka edustaa siis oikeistolaista Les Républicains-puoluetta, liittyykin yllättäen presidentti Macronin hallitukseen.
Kulttuuriministeriksi.
Juuri niin. Ja hänen oma puolueensa näki tämän, suoranaisena petturuutena. Puoluejohtaja Erik Ciotti ilmoitti saman tien erottavansa hänet. Mitä ihmettä siinä oikein tapahtui?
Tämä on just se koko poliittisen vyyhdin lähtökohta. Taustalla on siis tosi vahva epäily salaisesta diilistä. Puhutaan, että Dati suostui ministeriksi vastineeksi lupauksesta.
Millaisesta lupauksesta?
Lupauksesta, että Macronin oma puolue ei asettaisi omaa ehdokasta häntä vastaan Pariisin pormestarin vaaleissa vuonna 2026. Eräs tutkivan journalismin ohjaama esitti jopa äänitteen, jossa Dattin väitetään myöntävän, että tällainen sopimus on olemassa.
Okei, mutta onko tälle mitään muuta todistetta? Kuulostaa vähän, salaliittoteorialta, että presidentti ja ministeri tekisivät tuollaisen sopimuksen.
Dattin on tietysti kiistänyt kaiken jyrkästi, mutta politiikassa teot puhuu usein enemmän kuin sanat, ja ne seuraavat tapahtumat ne vaan vahvistivat näitä epäilyjä.
Eli miten?
Tilanne nimittäin kärjistyi kesällä 2024. Pariisissa järjestettiin yhdessä vaalipiirissä ylimääräiset parlamenttivaalit. Ja Dattin oma puolue, Les Républicains, asetti ehdokkaakseen entisen pääministerin Michel Barnierin.
Okei.
Puolueen sisällä tämä nähtiin tosi selvästi siirronna, jolla rakennettiin Dattille kilpailijaa siihen pormestarin virkaan.
Eli hänet yritettiin tavallaan pelata ulos.
Juuri niin. Dati koki, että häntä oltiin syrjäyttämässä. Ja hänen reaktionsa on, ihan oppikirjaesimerkki hänen toimintatavastaan. Hän ei alkanut neuvotella kulisseissa.
Vaan.
Hän iski ensin. Ja kovaa.
Mitä hän teki?
Hän ilmoitti julkisesti, että hän asettuu itsekin ehdolle niissä samoissa vaaleissa.
Hetkinen. Siis suoraan oman puolueensa virallista ehdokasta vastaan.
Juuri niin.
Uskomattoma. Hän siis käytännössä kiristää omaa puoluettaan. Se on todella häikäilemätöntä.
Täysin. Eikä se ollut mikään aito yritys päästä parlamenttiin. Se oli niin kuin puhdas painostuskeino. Viesti puolueen johdolle oli selvä. Antakaa mulle se virallinen nimitys Pariisin pormestariehdokkaaksi, niin minä vetäydyn tästä kisasta. Ja se toimi. Eräs hänet hyvin tunteva poliitikko kuvaili hänen tyyjä täydellisesti. Rachida iskee ensin ja neuvottelee sitten. Ja arvaa mitä, se toimi. Elokuun lopussa puoluehallitus kokoontui hätäisesti ja nimesi Dattin viralliseksi ehdokkaakseen. Eli hän voitti tämän poliittisen taistelun täysin omilla ehdoillaan. Mutta sanoit alussa, että samaan aikaan oli kehittymässä paljon synkempi tarina. Kerro siitä.
Kyllä. Samaan aikaan, kun Dati pelasi tätä poliittista shakkia, niin oikeuslaitoksen rattaat jauhoivat hitaasti, mutta varmasti. Vain muutama viikko ennen kuin hän sai sen ehdokkuutensa, heinäkuun 22. päivä, tuli uutinen, joka olisi voinut kaataa koko pakan.
Ja se oli?
Dati määrätään oikeuteen.
Okei, eli syyte on korruptio. Mutta siis 900 000 € asianajopalkkiona 10 vuoden takaa. Eihän se sinänsä ole laitonta. Mikä tästä tekee rikoksen syyttäjien silmissä?
Tämä on se ydin. Kyse on tästä niin sanotusta Carlos Ghosn-jutusta. Dati sai siis Renault-Nissan Allianzilta 900 000 € vuosina 2010-2012.
Joo.
Ja se tärkeä yksityiskohta on, että hän toimi samaan aikaan Euroopan parlamentin jäsenenä. Hän laskutti tämän summan asianajatoimensa kautta, ja syyttäjien mukaan kyseessä oli peitetyö.
Peitetyö?
Kyllä. Virallisesti Datin piti auttaa yhtiötä sopimusten kanssa Lähi-idässä, mutta kun tutkijat alkoivat kaivella, he eivät löytäneet mitään. Ei muistioita, ei raportteja, ei matkalaskuja, ei juuri mitään konkreettista todistetta tehdystä työstä.
Eli epäily on, että hänelle ei maksettu mistään oikeasta työstä.
Täsmälleen. Epäily on, että hänelle maksettiin hänen asemastaan ja vaikutusvallastaan Eurooppa-parlamentaarikkona, että hänen todellinen tehtävänsä oli ajaa Renaultin etuja Euroopan parlamentissa.
Miten Dati on itse puolustautunut?
Hän on tietysti kiistänyt kaiken ja sanonut tehneensä arvokasta työtä vaikeassa geopoliittisessa ympäristössä, mutta se syytteeseen panoa koskeva asiakirja, se on aika karua luettavaa. Siinä käytetään poikkeuksellisen kovaa kieltä.
Mitä siinä sanotaan?
Siinä kutsutaan Datia Renaultin Troijan hevoseksi EU-parlamentissa.
Wow.
Hänen roolinsa europarlamentaarikkona oli myynnissä. Renault ei ostanut hänen asianajapalveluitaan, vaan he ostivat itselleen poliitikon Brysseliin. Siksi se Troijan hevonen vertaus on niin murskaava.
Mutta hetkinen, hänen puolustuksensahan vetoaa siihen, että hän esitti vain 3 autoteollisuutta koskevaa kysymystä parlamentissa koko kautensa aikana. Voiko siitä todella rakentaa näin vakavan syytteen? Se kuulostaa äkkiseltään aika heikolta todisteelta.
Tämä on Datin puolustuksen keskeinen argumentti, mutta tuomareiden mukaan jo yksikin kysymys olisi riittänyt osoittamaan sen eturistiriitan, kun hänellä oli samaan aikaan melkein 1 000 000 euron sopimus Renaultin kanssa.
Selvä.
Ja yksi näistä kysymyksistä, esitetty heinäkuussa 2013, on erityisen paljastava. Siinä Dati kritisoi autojen melurajoituksia koskevan sääntelyn liian nopeaa muuttamista.
Mikä oli siis?
Täsmälleen linjassa Renaultin lobbaustavoitteiden kanssa. Syyttäjälle tämä on se savuva ase, joka yhdistää palkan ja parlamenttityön.
Ja tämä ei ole edes ainoa juttu, vai mitä? Muistelen, että lähteessä mainittiin 2 muutakin tapausta.
Ei ole. On niin sanottu GDF-Suez-juttu, jossa epäillään hyvin samanlaista kuviota. Dateri sai lähes 300 000 euroa energiayhtiöltä ja ajoi samaan aikaan europarlamentaarikkona kaasualan etuja.
Okei.
Ja sitten on vielä tämä Liberation-lehden paljastus ilmoittamattomista koruista. Arvo yli 400 000 euroa. Nehän sai entiseltä kumppaniltaan yritysjohtajalta.
Ja näistäkin on tutkinta päällä.
Molemmista on aloitettu tutkinta, eli meillä on siis 1 tuleva oikeudenkäynti ja 2 muuta vakavaa tutkintaa, jotka kaikki kasaantuvat hänen ylleen juuri nyt.
Miten hän sitten reagoi tähän kaikkeen, kun se syyte nostettiin? Eikö poliitikon yleensä kannattaisi olla hiljaa ja antaa asianajajien hoitaa hommaa?
Se on se perinteinen tapa, joo, mutta DJ ei ole perinteinen poliitikko. Hän teki täysin päinvastoin. Hän meni suoraan televisiolähetykseen ja hyökkäsi todella rajusti niitä tutkintatuomaleita vastaan.
Vaikka on itsekin tuomari koulutukseltaan.
Juuri niin, ja se tekee tästä vielä erikoisempaa. Hän syytti entisiä kollegoitaan puolustus- ja oikeuksien polkemisesta ja kutsui koko tutkintaa noita vainoksi.
Ja miten oikeuslaitos tähän reagoi? Eivät he varmaan voineet katsoa tuollaista hyökkäystä läpi sormien.
Eivät todellakaan. Ja reaktio oli aivan ennenkuulumaton. Sekä Pariisin ylinsyyttäjä että tuomioistuimen presidentti julkaisivat melkein heti omat tiedotteensa.
Ai oikein tiedotte?
Kyllä. Siis on aivan poikkeuksellista, että tuomarit joutuvat julkaisemaan tiedotteen, jossa puolustaudutaan istuvaa ministeriä vastaan. Sellaista ei vain tapahdu. Ja niissä todettiin kylmän viileesti, että Dathin puolustuksen oikeuksia on kunnioitettu täysin koko prosessin ajan. Se kertoo, miten syväksi se kuilu vallanpitäjien ja oikeuslaitoksen välillä on kasvanut.
Ja kaiken tämän keskellä hän vielä ehtii ministerinä muuttamaan vaalilakia itselleen suotuisaksi. Miten se toimii?
Kyllä, tämä on se viimeinen palanen palatelissa. Aiemmin Pariisin pormestari on valittu epäsuorasti, äänestäjät on äänestäneet oman kaupunginosansa ehdokkaita ja eniten kaupunginosia voittanut puolue on saanut pormestarin paikan.
Joo.
Dathin ajama uusi laki, tämä PLM-lain uudistus, muuttaa tämän täysin. Jatkossa Pariisissa on 1 koko kaupungin laajuinen listavaali. Äänestät siis suoraan pormestariehdokasta ja hänen listansa.
Ja miksi tämä suosii juuri Dathia?
Taisi enemmistöä yksittäisistä kaupunginosista, he uskovat, että tunnettu ja vahva ehdokas kuten Dati voi voittaa koko kaupungin äänestyksen.
Eli se on heidän paras keinonsa voittaa.
Paras ja ehkä ainoa keino vallata Pariisi takaisin vasemmistolta.
Eli hetkinen, käydäänpä tämä läpi. Hän on varmistanut ehdokkuuden käytännössä kiristämällä.
Kyllä.
Hän on ministerinä muuttanut vaalisäännöt itselleen sopiviksi. Ja oikeudenkäynti on sopivasti ajoitettu vasta pormestarivaalien jälkeen. Aika uskomaton kokonaisuus.
Juuri niin. Kaikki palaset on järjestelty hänen voittoaan varten. Hänen puolueensa vetoaa tietenkin syyttömyysolettamaan. He sanovat, että politiikka ja laki ovat eri asioita ja ketään ei ole tuomittu.
Mutta se on valtava riski. Valtava. He ovat valmiita asettamaan ehdolle henkilön, jota uhkaa vankilatuomio korruptiosta, taistelussa Pariisin herruudesta. Ja tämä herättää sen kaikkein tärkeimmän kysymyksen. Voivatko äänestäjät luottaa tällaiseen ehdokkaaseen? Olemme siis saaneet eteemme kuvan äärimmäisen taitavasta ja, no, armottomasta poliittisesta pelaajasta, joka ei kaihda keinoja, ja samalla kuvan henkilöstä, jonka yllä leijuu todella vakavien rikosyytösten tumma pilvi. Rachida Dattin tapaus kiteyttääkin täydellisesti yhden nykypolitiikan suurimmista jännitteistä, missä kulkee se raja tehokkaan poliittisen toiminnan ja eettisen vastuun välillä. Hänen kohdallaan nämä kaksi polkua, se häikeilemätön strategointi ja vakavat oikeudelliset epäilyt, on kietoutuneet niin tiukasti yhteen, ettei niitä voi enää erottaa toisistaan. Jätämme sinut pohtimaan tätä. Kun poliitikon pitää todistaa syyttömyytensä oikeudessa, miten sen pitäisi vaikuttaa sinun luottamuksesi häntä kohtaan jo ennen tuomiota? Ja onko mahdollista, että juuri ne ominaisuudet, jotka tekevät jostakusta menestyvän ja voittavan poliittisen strategin, ovat samoja ominaisuuksia, jotka voivat houkutella hänet toimimaan lain rajamailla?